Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអគ្គិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សសារទៅតនកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សាឈានដល់ពេលជាង1ខែប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើជំនួយ $53,000,000បន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញថ្លឹងថ្លែងពីបទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden ទៅលើបញ្ញាសប្បនិម្មិតគម្រោង BRI របស់ចិននាំទៅឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកធម្មពលនិងបំណុលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនខ្លាចជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi នោះទេជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមមេដឹកនាំនិរទេសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតគោលដៅទៅលើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ាវិស័យនេះគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់របបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចតែបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកស្រីអ៊ីងយីងណាងនៃ VOA ភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដែលប្រកាសក្នុងពេលដំណាលគ្នាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាទទួលបានការសាទរដោយចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការឆ្លើយតបអន្តរជាតិស្មើដៃគ្នាទៅលើការគ្រប់គ្រងបែបប្រិយផ្សាយរបស់របបយោធាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជិត 4,000 នាក់លោកមូសូអ៊ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាឬរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងដូចនេះថានេះជាការប្រកាសដែលពលរដ្ឋរបស់យើងបានរងចាំជាយូរមកហើយទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងបង្កផលវិបាកធំធេងទៅលើរបបយោធានិងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នលោកអ៊ូបានបន្ថែមថាការចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសំណាក់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដានឹងធ្វើឲ្យវិធានការនេះមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះយើងគាំទ្រវិធានការរបស់ពួកគេពេញបេះដូង
ទណ្ឌកម្មថ្មីពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងហាមឃាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេទៅក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះសហគ្រាសប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ា Myanmar Oil and Gas Enterprise ឬហៅកាត់ថា MOGE រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ NUG បានអំពាវនាវជាយូរមកហើយឲ្យមានទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមហ៊ុន MOGE បើតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះនៅតែជាប្រភពធនធានពីបរទេសដែលធំជាងគេតែមួយគត់របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដល់របបនេះរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាបានរៀបរាប់ថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះទៅលើក្រុមហ៊ុន MOGE ធ្វើឡើងដើម្បីបន្ថយលទ្ធភាពរបបយោធាក្នុងការទិញអាវុធយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Mike Hack អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាទណ្ឌកម្មថ្មីៗទាំងនេះហាក់ដូចជាធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យរបបយោធាទទួលរងការឈឺចាប់ខ្លាំងដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសថៃជិតខាងដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផលិតផលសង្យោគពីប្រេងដែលមានប្រភពពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកធម្មពលរបស់ថៃលោក Hack ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាគ ោលគំនិតនៅពីក្រោយតនកម្មនេះគឺដើម្បីផ្ដាច់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកុំឲ្យទទួលបានប្រាក់ដុល្លារដែលជារូបិយប័ណ្ណងាយស្រួលទិញអាវុធជាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដូច្នេះតនកម្មនេះនឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបន្តថាតនកម្មទាំងនេះនឹងនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន MOGE លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងដូចជាប្រាក់បាតថៃដែលដំណើរការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកបន្ថែមទៀតសម្រាប់របបយោធាប៉ុន្តែវាអាចបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃលោក Hack និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះដោយមានការពិចារណាល្អិតល្អន់ទៅលើសន្តិសុខធម្មពលរបស់ថៃខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យថៃទទួលរងទណ្ឌកម្មកម្រិតទី2នេះ
ទន្ទឹមនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុន MOGE ចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាំទ្ររបបយោធាលោក Brian E. Nelson រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកផ្នែកទេសចរនិងការស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថាទណ្ឌកម្មថ្ងៃនេះដែលរួមមានទាំងវិធានការពីកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងរារាំងរបបនេះមិនឲ្យទទួលបានអាវុធនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមអ្នកជួញអាវុធនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ក្រាបលើជនស៊ីវិលនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងការលក់និងការបញ្ជូនអាវុធនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដែលការវាយប្រហារទាំងនោះធ្វើឡើងទៅលើជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានគូសបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលចំនួន39រូបនិងស្ថាប័នចំនួន22ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធដែលមានលក្ខណៈរួមដៃគ្នាជាលំដាប់នឹងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៅលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលទណ្ឌកម្មនេះក៏បានពិចារណាទៅលើការបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនស៊ីវិលផងដែរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់3857នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកយោធាដែលជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិងមានមនុស្ស7,600,000នាក់បានរត់គេចចេញពីផ្ទះដោយសារតែអំពើហិង្សានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាទោះជាទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ជារួមក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគួរតែមានកម្រិតខ្លាំងជាងនេះទៀតលោក Mark Farmer នាយកក្រុមតស៊ូមតិមួយឈ្មោះយុទ្ធនាការភូមិនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើមកកាន់ VOA ដោយលោកនិយាយថាទោះជាយើងស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទាំងនេះក៏ដោយក៏ទណ្ឌកម្មដែលផ្ដោតទៅលើគោលដៅមួយក្តាប់តូចហើយធ្វើឡើង7ខែបន្ទាប់ពីទណ្ឌកម្មលើកមុនគឺស្ដួចស្ដើងពេកនិងយឺតយ៉ាវទៀតផងលោកបន្ថែមថាវាជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលចក្រភពអង់គ្លេសសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេង MOGE ឬទៅលើធនាគារនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ
ក្រុមតស៊ូមតិយុទ្ធនាការភូមិនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការតស៊ូមតិអរិយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យមានទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីអតីតកាលក៏ដូចជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើបញ្ជីមួយឈ្មោះថាបញ្ជីពហិការដែលរៀបឈ្មោះមុខទំនិញនិងក្រុមហ៊ុននានាដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈទៅដល់របបយោធាក្រុមតស៊ូមតិមួយទៀតមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយុទ្ធនាការដើម្បីមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីបានចោទសួរទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតទី2ដើម្បីរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន MOGE ក្នុងការធ្វើជំនួញដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតក្រុមនេះបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបិទរំហោសាច់ប្រាក់ដែលផ្ទេទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន MOGE ចាប់តាំងពីពួកយោធាបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោក Simon Billenes នាយកក្រុមតស៊ូមតិនេះ បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាវាជាវិធានការរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកដែលនឹងជួយបង្អាក់រំហូរសាច់ប្រាក់បានពីចំនួនប្រេងនិងឧស្ម័នទៅកាន់របបយោធាក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មទាំងនេះมันបានដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុន MOGE ក្នុងកម្រិត1ដោយដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកហែកនិយាយថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនិងក្រុមផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាវិធានការដែលមានកម្រិតនេះនឹងមានឥទ្ធិពលធំទៅលើរបបយោធានៅទីក្រុងណៃពីដាល់ដោយមិនបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុទៅលើប្រជាជនទូទៅលោកថ្លែងថាយើងមិនចង់បានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនឈឺចាប់នោះទេយើងចង់បានវិធានការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសមត្ថភាពរបបយោធាក្នុងការបង្កសង្គ្រាមដូច្នេះវាជាវិធានការដែលយើងគាំទ្រនេះជាវិធានការដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវរកការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដំណើរគ្នាដែលប្រកាសដោយប្រទេសទាំង3ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោក Tom Andrew អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានទណ្ឌកម្មដែលមានការសម្របសម្រួលដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមឈ្មួញអាវុធកុំឲ្យកិច្ចពិការរដ្ឋបတ်ទាំងនោះបានលោក Andrew ថ្លែងថាការសម្របសម្រួលឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រៀមបញ្ចូលវិធានការរបស់ពួកគេទៅជាវិធានការរួមមួយមានលក្ខណៈសមស្របនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលោកបន្តថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកគេមិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលនោះទេប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងត្រូវតែធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលជាង1ខែរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas កំពុងតែកាន់តែតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ Gaza សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអន្តរជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់នៅតំបន់ Gaza កើនឡើងប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលប្រកែកថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៃចំណាត់ខ្មាំង240នាក់របស់ខ្លួនត្រូវតែបានដោះស្រាយជាមុនសិនអ្នកស្រី Linda Grastan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាធារណជនផ្ដោតលើជោគវាសនារបស់ចំណាប់ខ្មាំង240នាក់រួមមានកុមារ30នាក់បាតុករគ្រប់គ្រងចំណាប់ខ្មាំងបានកើនឡើងដោយទាមទារមិនឲ្យអ៊ីស្រាអែលយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់ឬអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់កាហ្សារហូតទាល់តែចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងអតីតអ្នកចរចាចំណាប់ខ្មាំងលោក Gershon Baskin និយាយថាលោកជឿថាចំណាប់ខ្មាំងភាគច្រើននៅមានជីវិតហើយកំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងរូងក្រោមដីក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកបាននិយាយថា
They are probably being cared for as hostages in a situation like this might be cared for.
ពួកគេប្រហែលត្រូវបានមើលថែក្នុងនាមជាចំណាត់ខ្មាំងខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទរណកម្មផ្លូវកាយទេពួកគេប្រហែលទទួលបានអាហារនិងទឹកតិចតួចនិងថ្នាំសង្កូវខ្លះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវត្ថុមានតម្លៃដើម្បីដោះដូរអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនពីគុកនៅអ៊ីស្រាអែល
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការចាប់ខ្លួនចំណាប់ខ្មាំងការធ្វើឃាតជនជាតិអ៊ីស្រាអែល1400នាក់ដ៏ឃោរឃៅដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងកំណើនចំនួនទាហានដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយលុកផ្លូវគោកនៅតំបន់កាហ្សាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេលោកយូស៊ីខ្លែងហាឡេវីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman លោកនិយាយថា
Israeli society has never been as mortally wounded as we are now.It's not only the mass numbers of casualties and the hostages, but it's also the way in which 1,000 Israelis...
សង្គមអ៊ីស្រាអែលមិនដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលនេះទេ។វាមិនគ្រាន់តែមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬចំណាត់ខ្មាំងច្រើននោះទេ។តែសំខាន់របៀបដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងអនុយធម៌ផងដែរ។វាប្រឆាំងចាក់ពីសីលធម៌របស់ប្រទេសនេះ។អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំរកដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនជីវិត។គោលបំណងអ៊ីស្រាអែលនោះគឺមិនមែនថានឹងគ្មានសត្រូវប្រឡាយពូជសាសម្ដងទៀតនោះទេប៉ុន្តែគឺថាប្រជាជនជីវិតនឹងមិនស្លាប់ដោយគ្មានទីពឹងម្ដងទៀត
នៅក្នុងកាហ្សាជនស៊ីវិលក៏កំពុងមានអារម្មណ៍គ្មានទីពឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយច្រើននឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរីករាលដាលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2លាន2សែននាក់តក់ស្លុតនិងជាច្រើនទៀតត្រូវបានរត់គេចពីផ្ទះរបស់ពួកគេទោះជាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ជនស៊ីវិលឲ្យជម្លៀសខ្លួនពីភាគខាងជើងទីដែលខ្លួននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវគោកប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ អ៊ីស្រាអែលនៅតែវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនលើភាគខាងត្បូងដែលជាតំបន់សុវត្ថិភាពលោកខារឹមម៉ាថាបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារ 3-4 នាក់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកនិយាយថា
នៅពេលដែលពួកគេបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើពួកយើងខ្ញុំបានសន្លប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំស៊ីអ៊ីតនិងបងប្អូនជីដូន1-2នាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយទី3នៅតែបាត់ខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ដែរមនុស្សប្រហែល10នាក់បានស្លាប់ហើយអ្នកឯទៀតរងរបួស
ជំរំជនភៀសខ្លួន Magazi ភៀសខាងត្បូង Gaza ក៏បានរងគ្រោះពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ាឡេស្ទីនលោក Rami Amikari មានការតក់ស្លុតលោកនិយាយថាការចរចាអន្តរជាតិអំពីអនាគតរបស់ Gaza ជាដំណោះស្រាយតែមួយលោកនិយាយថា
I believe politically the pressure politically could come out with something tangible could come out with sort of a breakthrough and the upcoming period
ខ្ញុំជឿថាសម្ពាធនយោបាយអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលជាដំណោះស្រាយបាននៅក្នុងពេលខាងមុខសម្រាប់ Gaza
ដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ចំនួននេះនឹងកើតមានបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាសនេះបើយោងតាមមន្ត្រីយោធានិងនយោបាយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់អ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធឲ្យមានបទឈប់បាញ់បណ្ដាអាសន្នមួយដែលមកទល់ពេលនេះវាជាការទាមទារមួយដែលអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលពីបរិយាណូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើសុំជំនួយ 53,000 លានដុល្លារបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនការស្នើនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលយោធាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមរដូវរងាជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសត្រជាក់និងលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមពន្លត់អគីភ័យបានពន្លត់អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនថាជាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរុស្ស៊ីនៅក្រុងខាគីវគេមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសទេអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៅភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចប្រទេសដែលជាការរំលឹកដល់ការវាយប្រហារឆ្នាំមុនខណៈរដូវរងាជិតចូលមកដល់យុទ្ធនាការដ្រូនរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយដែលអ៊ុយក្រែនបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញអំពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដាក់ពង្រាយដ្រូនប្រឆាំងនឹងរថពាសដែកទំនើបរបស់រុស្ស៊ី VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទីតាំងនឹងការបរិច្ឆេទនៃវីដេអូនេះបានទេអ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារនេះនៅក្បែរក្រុងអាហ្វ្រីកានិងតំបន់ Donetsk ពលរដ្ឋមុនសង្គ្រាម 30,000 នាក់បានធ្លាក់មកដល់ប្រហែល 1,500 នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡោមព័ទ្ធក្រុងអាឌីវកាប៉ូលីសថ្នាក់តំបន់អ៊ុយក្រែនបានចេញផ្សាយវីដេអូនៃការជម្លៀសជនស៊ីវិលចុងក្រោយចេញពីក្រុងក្បែរនោះវីដេអូនោះបង្ហាញអំពីកូនប្រុសម្នាក់ប្រាប់ម្ដាយវិញចំណាស់របស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញព្រោះគ្មានទឹកនិងអ្វីៗទាំងអស់តែម្ដាយនោះថាកុំឲ្យខ្វល់ពីគាត់អ៊ុយក្រែនបន្តជំរុញឲ្យមានការបន្តផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិនិងសហភាពទំនើបដល់ខ្លួននិងបន្តស្វាស្វែងចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់អ៊ុយក្រែនបន្តជំរុញដូច្នេះចាំពេលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡា វ៉ាន់ដឺលីយ៉ែនទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អ្នកស្រី វ៉ាន់ដឺលីយ៉ែនថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងស្នើជំនួយ 53,000 លានដុល្លារបន្ថែមឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកប្លុកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Annalena Baerbock ជឿថាអ៊ុយក្រែនអាចចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅសមរភូមិមុខក្នុងតំបន់ Donetsk ទីហ៊ានកំភ្លើងធំថាខ្លួនឃើញមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុននេះជាអ្វីដែលក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទោសលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់គ្រាប់ផ្លោងជាង1លានគ្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថា
A lot of people of course in the world are tired. Of course, it's understandable. Somebody tired on the battlefield, somebody tired on the
មនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោកគឺហត់នឿយនឹងរឿងនេះខ្ញុំយល់អ្នកនៅសមរភូមិក៏ហត់នឿយអ្នកធ្វើការក៏ហត់នឿយអ្នកនៅបរទេសក៏ហត់នឿយស្ត្រីតែនោះចង់មកជួបប្តីជាទាហានរបស់ខ្លួនវិញអ្នកខ្លះហត់នឿយនឹងការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលថាជួយអ៊ុយក្រែនជាការពិតហេតុផលគឺដោយសារសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងនេះ
សម្រាប់ទាហានកងពលតូចទី67ដែលពន្លត់អគ្គីភ័យ20ម៉ោងសង្គ្រាមនៅយូនីប៉ះពាល់ពួកគេហើយការពង្រឹងផ្នែកការទូតដែលសម្បីតែការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូខាងមុខគឺមិនបានធ្វើឡើងឲ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់នោះទេពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នេះពេលថ្មីៗនេះប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាទៅលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងការជឿទុកចិត្តអ្នកស្រី Julie Thabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញទៅលើចំណាត់ការនេះពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Executive order, safe, secure, and trustworthy development of the use of artificial intelligence.
បទបញ្ជាប្រតិបត្តិលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនានាដែលបញ្ញាបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយសវត្ថភាពនិងដំណាលភាពលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
គណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពង្រីកព្រំដែនលទ្ធភាពនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់មួយនេះគឺជាទឹកតាំងចំពោះអ្វីដែលពួកយើងចង់បាននោះគឺសវត្ថភាពសន្តិសុខការជឿជាក់និងការបើកចំហ
គោលដៅមួយក្នុងនោះគឺការធានាថាផលប្រយោជន៍នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានចែករំលែកដោយស្មារតីនៅគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គមស្របពេលដោះស្រាយបញ្ហាហានិភ័យផងដែរកញ្ញា Camille Colton គឺជានាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយប្រចាំអង្គការ Center for Humane Technology ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការមួយចំនួនដែលរៀបចំជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិខាងលើកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
គំនិតសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកយើងពីបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះគឺថាយើងពិតជាត្រូវការវិធានការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ជាលក្ខខណ្ឌការពារជំនួយបែបផែនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានរចនាឡើងបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈ
លោក David Broniatowski ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
Specifically something that this particular order
អ្វីដែលពិសេសអំពីចំណាត់ការនេះគឺការផ្ដោតលើបទដ្ឋានខ្ញុំគិតថាការផ្ដោតលើបទដ្ឋានគឺជាអ្វីដែលមានការចូលរួមជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតពីព្រោះវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការបញ្ចេញសម្លេងពីមនុស្សកាន់តែច្រើន
អ្នកស្រី Beth Nowak ជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល Burn Center for Social Change និងជាសមាជិកវិទ្យាស្ថាន Experimental AI ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern University អ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
The idea now that we will have an AI
office. ឥឡូវនេះយើងមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមគ្រប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធហើយយើងបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌការពារតាមទីភ្នាក់ងារទាំងនោះដើម្បីធានាថាយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យការពារអ្នកប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការរើសអើងខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនិងជាបទបញ្ជាដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Novak មានការព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីថ្លែងថា
By mitigating risks, what we're not doing is taking a proactive.
ដោយផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើគឺចោទសួរថាតើយើងត្រូវវិនិយោគលើអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវដាក់ចេញជាគោលនយោបាយអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខុសប្លែកខ្លះដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រី Novak មានជំនឿថាបទបញ្ជាប្រតិបត្តិខាងលើនេះគឺជាជំហានដំបូងដ៏ល្អមួយអ្នកស្រី Novak និយាយបន្តថា
ស្របពេលយើងបោះជំហានទៅមុខយើងត្រូវធានាថាយើងក្រសោបយកការប្រើប្រាស់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើបច្ចេកវិទ្យានេះនិងធានាថាយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីធ្វើរឿងល្អនៅលើពិភពលោកដែលអាចមានច្រើនលើសលប
់សេតាវីមានសង្ឃឹមថាចំណាត់ការខាងលើនឹងដើរតួជាគំរូសម្រាប់ចំណាត់ការជាអន្តរជាតិក្រោមការយល់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI បង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយអាចប៉ះពាល់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសប្រមាណ150ក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលពេលនេះមានអាយុកាល10ឆ្នាំរបស់ចិនតែគេហៅកថា BOI គណៈគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងសកលលោកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះបានជួយនាំមកនូវផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតវាក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះជាប់បំណុលវាន់កផងដែរប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំទីក្រុង Nairobi អ្នកស្រី Maria Madialo ក្រឡេកមើលផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង BOI នេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Standard Gauge Railway ឬ SGR នេះដែលបានបើកដំណើរការដំបូងនៅកេនយ៉ាកាលពី6ឆ្នាំមុនត្រូវបានស្ងើចសរសើរដោយមន្ត្រីកេនយ៉ាថាជាគម្រោងដ៏ធំនិងជោគជ័យបំផុតមួយតាំងពីប្រទេសនេះបានឯករាជ្យនៅទសវត្សរ៍1960មកការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមុំបាសាទៅណៃរ៉ូប៊ីធ្លាប់ប្រើពេលអស់ដល់ទៅ10ម៉ោងតែឥឡូវវាប្រើពេលប្រមាណតែ5ទៅ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោក Dennis Ombuna ជាអ្នកដំណើរម្នាក់ចូលចិត្តប្រើផ្លូវនេះព្រោះវាលឿនជាងលោកថ្លែងថា
You are a businessman going for an interview
បើអ្នកជាអ្នកជំនួញហើយត្រូវសម្ភាសផ្លូវនេះប្រើពេលតែជាង
ប្រទេសកេនយ៉ាខ្ចីលុយចិនប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារដើម្បីកសាងផ្លូវរថភ្លើងភ្ជាប់ពីទីក្រុងកំពង់ផែមុំបាសាទៅណៃរ៉ូប៊ីនិងពីណៃរ៉ូប៊ីទៅណៃវ៉ាសាកម្ចីនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងវាជាគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងទូរគមនាគមន៍សកលលោកដែលរួមទាំងគោលដៅភ្ជាប់ប្រទេសកេនយ៉ាទៅអ៊ូហ្គង់ដារ៉ាវ៉ាន់ដានិងស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Vincent Kimosop ដែលជាសេតវិទូកេនយ៉ានិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្រុមហ៊ុន Sovereign Insight ក្នុងទីក្រុង Nairobi ថ្លែងថា
The good side one is that it is
ផ្នែកវិជ្ជមានគឺថាវាជាក្របខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងសម្ភារៈ
តែលោក Kimosop រំពឹងថាអ្វីៗគួរត្រូវបានធ្វើផ្សេងពីនេះចំពោះគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះលោកថ្លែងថា
I wish they those who are responsible for negotiation ខ្ញុំសង្ឃឹមថា
អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចរចាគម្រោង SGR គួរតែបានពិនិត្យមើលការសងបំណុលវិញវាជាគម្រោងវិនិយោគទុនដ៏មហិមាដូច្នេះការសងបំណុលក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំដូចជារហ័សបន្តិច
អំឡុងពេលសាងសង់អ្នករិះគន់គម្រោងនេះបានតវ៉ាប្រឆាំងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងលើសត្វព្រៃដោយសារផ្នែកមួយនៃផ្លូវរថភ្លើងនេះឆ្លងកាត់តាមឧឈានជាតិណៃរ៉ូប៊ីក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសប្រមាណ150បានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI រួមទាំងប្រទេសភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកផងលោក David Sachs គឺជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសចិននៅអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេស
Africa's population is growing significantly
ចំនួនប្រជាជនអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនមានតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែមទៀតក្នុងទ្វីបនោះតាមទស្សនៈចិនអាហ្វ្រិកជាកន្លែងល្អដោយសារចិនចង់ធានាធាតចូលសម្រាប់វិស័យសាំងសុងរបស់ខ្លួនពេលចិនក៏លេចមើលជុំវិញពិភពលោកចិនឃើញមានរ៉ែទងដែង Cobol និងរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិក
ប្រទេសនានាដូចជាកេនយ៉ាអេត្យូពីនិងហ្សាំប៊ីជាដើមទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហិមាដែលចិនសាំងសុងតែប្រទេសខ្លះក៏បានត្រដោខ្យល់ដោយសារបំណុលរួមទាំងហ្សាំប៊ីដែលជាប្រទេសខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាប្រទេសទី1ដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបច្ចុប្បន្នលោកបានរិះគន់ចិនចំពោះការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសក្រីក្រហើយនិយាយថាចិនត្រូវតែផ្ដល់ការយោគយល់ដល់ប្រទេសទាំងនោះដែលជាប់បំណុលវាន់កមិនអាចសងវិញបានរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ថ្លែងថា
Conjunction on debt is in China's interest
ការធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗលើបញ្ហាបំណុលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិន
លោកសាក់សកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI ក្នុងគ្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគួរសមតែវាផ្លាស់ប្ដូរវិញ
The first shock of course was the COVID-19 pandemic
ហេតុការណ៍ទី1គឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកធ្លាក់ចុះតែប៉ះពាល់ខ្លាំងលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហេតុការណ៍ទី2គឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាំចូលស្បៀងអាហារនិងប្រេងឆាយ៉ាងច្រើនតម្លៃទំនិញទាំងនោះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
ងាកមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងវិញអ្នកដំណើរជាច្រើនភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនេះរួមទាំងលោក Dickson Ogongo ផងដែរលោកថ្លែងថា
វាជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏មានសុវត្ថិភាពយើងជាពលរដ្ឋកញ្ញាពេញចិត្ត
ការសិក្សាថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Boston រកឃើញថាកម្ចីចិនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលគម្រោង BRI នៅតែដំណើរការរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលកំពុងងាកទៅរកវិនិយោគទុនខ្នាតតូចជាងនេះវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi នោះទេជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជំនឿចិត្តដ៏មោះមុតបានជំរុញឲ្យលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាច្រើនកន្លែងដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងដែលស័ក្តិសមនឹងការអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ខ្លួនដែលពេញចិត្តភាពជឿជាក់នឹងការមិនចោះចាញ់ជាមួយឧបសគ្គដែលកើតមានបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Sastra Film ដែលកំពុងជួយលើកស្ទួយវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនិងផ្ដល់ការងារដល់សិល្បករជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOAលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលបានថ្លែងថាដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃនិងអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្ត្រីត្រូវតែមានជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនិងហ៊ានដើរចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វែងរកកន្លែងរៀនជំនាញហើយត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនបំរុងធ្វើសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមល
ចាសូមជម្រាបសួរ
លោកស្រីបានបង្កើតក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំលើវិស័យភាពយន្តតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចនៃក្តីស្រមៃមួយនេះចា៎
នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដំបូងគត់គឺជំនឿចិត្តជំនឿចិត្តចេញពីខាងក្នុងរបស់យើងជួយជំរុញឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតាំងពីក្មេងពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំសួរចម្លើយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំផ្ដាល់ទៅពួកគាត់គឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំទៅគាត់ប្រងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលស្វាមីខ្ញុំប្អូនប្អូនខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់អាចកែប្រែបានទេទៅគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគិតថាជំនឿចិត្តនេះគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងអត់មានជំនឿចិត្តការជឿជាក់ថាយើងធ្វើវាបាននឹងសម្រាប់ចិត្តហ៊ានធ្វើទេអ្វីផ្សេងក៏អាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងកត្តាដំបូងគឺជំនឿចិត្តកត្តាទី2ចោះដៃធ្វើបានន័យថាចោះដៃធ្វើធ្វើឲ្យពិតប្រាកដហើយទោះបីយើងខ្លាចក៏យើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអត់មានកិច្ចការងារណាដែលធ្វើអត់ខ្លាចទេតែខ្លាចក៏ខ្លាចចោះតែត្រូវតែធ្វើចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺគិតធំនិយាយតែពាក្យវិជ្ជមានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺការដែលខ្ញុំរួមការគិតទោះបីជាគ្រប់គ្នាមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំជោគជ័យក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរពង្រីកគោលដៅឲ្យធំជាងនឹងហើយរក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមានក្នុងការរស់នៅគឺខ្ញុំកម្រនឹងនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានទោះបីខ្ញុំជួបរឿងពោពេញដល់ឧបសគ្គក៏ដោយក៏ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារឿងនឹងនឹងផ្ដល់មេរៀនល្អឲ្យខ្ញុំហេតុការណ៍នឹងបានឲ្យខ្ញុំរៀនចេះនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមរក្សាឥរិយាបថនឹងការនិយាយស្ដីការគិតនៅក្នុងចំណុចវិជ្ជមានកត្តា 3-4 ចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលនឹងខ្ញុំជឿថារុញឲ្យនឹងខ្ញុំអាចសម្រេចនឹងនាំសាស្ត្រាហ្វៀមមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចរីកធំតទៅមុខទៀតចា
៎យើងដឹងហើយថាទម្រាំតែសម្រេចបានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែលទៅទម្រាំបានសម្រេចក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំសម័យមើលត្រឡប់ថយក្រោយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលក្រាញនរនាលតស៊ូប្រជ័យដំបូងបំផុតដែលនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវចាប់គ្រប់យ៉ាងហើយគឺតាំងពី ៅវ័យកុមារព្រោះគ្រួសារស្ទើរតែរបាយញ៉ាំអត់មានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាធំឡើងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធបានអត់ណាបើខ្ញុំឈប់រៀនកដាលទីនឹងថ្ងៃណាមួយពេលខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ធ្លាប់នៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់គិតខ្លីខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តថាក្រពេកពិបាករស់ពេលមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងខ្ញុំយកខ្សែទៅចងកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះតែចេះសំស្នាងម្ដាយខ្ញុំទៅផ្ទាល់ហើយក្រោយពីនោះមកខ្ញុំក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំដោះអាការគិតខ្លីនឹងបានវាពិបាកពេកព្រោះគិតថាមិនដឹងអាចរៀនបានអត់លើកបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំដំណើរការសាស្ត្រាភៀមបាន 2-3 ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែជោគជ័យហើយតែវាអត់ជោគជ័យមាននៅតែទទួលបានការខាត់បងដោយសារអីខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនអត់មានលុយបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់បានជួយលុយ 20,000 ដុល្លារមកប៉ុន្តែខ្ញុំបាយចាយវាអស់ក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ខែយកមកបង្វិលដើមទុនយកមកវិនិយោគការផលិតវីដេអូខ្ញុំបានបរាជ័យការផលិតវីដេអូរឿងកំប្លែងជាច្រើនដែលខ្ញុំបង្កើតដាក់កាលនោះខ្ញុំដាក់សាស្ត្រា TV អត់មាន sponsor ខ្ញុំចាយក្រុមការងារចាយទូសម្ដែងរហូតអត់មាន sponsor រហូតខ្ញុំយកលុយនឹងមកចាយអស់លេងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូវាមានសម្ពាធព្រោះខ្ញុំអត់ដាល់ចាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់ដាល់ស្គាល់លុយទាំងដុំម៉ឺនអញ្ចឹងមកកាន់ទេលើកទី3គឺនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានប្រជិចពីទូរទស្សន៍មកធ្វើគឺរឿងភាគខ្នាតវែងដំបងដែលខ្ញុំបានផលិតខ្ញុំផលិតអត់ចំណេញហើយខ្ញុំជពាក់លុយអ្នកចងការប្រាក់ទៀតពីព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើឲ្យវីដេអូដែលខ្ញុំផលិតមកគឺចាយលើសខ្ទង់នៅពេលដែលចាយលើសខ្ទង់រហូតដល់ពេលខ្លះទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រចាំដើម្បីបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកហើយដាច់ខែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺអង្គុយហូបមីកំប៉ុងរហូតមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហត់ពេកហើយរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមកផ្ទះកូនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំឯងភ្លេចថាខ្ញុំជាម្ដាយដោយសារខ្ញុំចំណាយពេលនៅកន្លែងធ្វើការច្រើនពេកតែលទ្ធផលខ្ញុំស្ទើរតែរកអីទិញហូបខ្លួនឯងឆ្ងាញ់អត់បានណាពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជំងឺផ្លូវចិត្តរហូតខ្ញុំទទួលការព្យាបាលពីពេទ្យផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើការធម្មតាខ្ញុំមិនឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំដឹងទេពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយមួយស្វាមីខ្ញុំថាប្រហែលជាអាជីពភាពយន្តនេះអត់ស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាសម្រេចចិត្តប្រឈប់ហើយគឺនៅចុងឆ្នាំ2017ពេលហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់មានណាដឹងឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាហេតុការធំធំដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចា
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកស្រីមានដែរធ្លាប់គិតថាបោះបង់ចោលការងារដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើឬក៏ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះដែរឬទេហើយតើលោកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំពិតជាចង់បោះបង់លែងចង់បន្តព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់នឿយពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបានទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានចំណុចដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានហើយមិនបោះបង់ខ្លួនឯងមិនបោះបង់ក្តីសម័យអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែ down ខ្លាំងការដែលយើងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនណាយោបល់របស់គេ10នាក់ឲ្យយើងខុសទាំង10ខុសគ្នាអោះអាចនឹងធ្វើយើងវល់អញ្ចឹងយើងអាចពីគ្រូជាមួយអ្នកណាបានល្អបំផុតក្រៅពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានគ្រូដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងដែលល្អនឹងយើងបំផុតគឺសៀវភៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំបានត្រឡប់មកអានសៀវភៅនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅ Hero ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសរបស់ Robert Kiyosaki ក្នុងសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសនេះគេបានបង្រៀនខ្ញុំរំលឹកមេរៀនឡើងវិញពីរបៀបដែលនៃការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើ business ហើយព្រោះខ្ញុំកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តហើយខ្ញុំបានគ្រូជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំហត់ខ្ញុំអាចសម្រាកសិនហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងសួរខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើអ្វីឆ្លងអ្វីហេតុអីយើងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយទៅសេពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីឧបសគ្គហើយសម្លឹងមើលថយក្រោយពីអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាធម្មតាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយចង់បោះបង់យើងប្រកាសជារកឃើញចំណុចខ្វះខាតពេលហ្នឹងចូលយើងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះបើពេលដែលយើងរវល់ទៅទន់ខ្សោយយើងគួយតែបន្តខ្លួនឯងអូយខ្ញុំអន់ខ្ញុំធ្វើមិនបានអាហ្នឹងឯងវានឹងសម្លាប់យើងតែបើយើងរកឲ្យឃើញថាថៃមិនខ្ញុំធ្វើអត់បានថៃមិនខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងអត់ល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំបានយកกระดาษបិចសុភៅមកអង្គុយទៅសេហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើចំណុចមួយនឹងអត់បានខ្ញុំបានអង្គុយទៅសេអូតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំបានចងក្រងអាមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគឺការរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ចេះខ្ញុំបានទៅរៀនមេរៀនជាច្រើននៅលើ YouTube ូបលើ Google និងការអានសៀវភៅតកតងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតកតងនឹងការដឹកនាំអាជីវកម្មពេលនោះការសម្រេចចិត្តខុសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងចង់បោះបង់នោះគឺខ្ញុំយកខ្លួនឯងទៅធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំជឿថាគ្មានតែខ្ញុំទេទើបធ្វើបានល្អអាជំងឺដែលមានតែខ្ញុំធ្វើបានល្អនឹងឯងធ្វើឲ្យយើង stress ធ្វើឲ្យយើងមិនទុកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយើងប្រមូលការងារទាំងអស់មកធ្វើខ្លួនឯងយើងអត់មានពេលសម្រាកទេអាទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឃើញចំណុចខ្សោយចារកឃើញចំណុចខ្សោយថាចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអ្វីហើយយើងត្រូវពង្រឹងចំណុចខ្សោយកែខៃវាដល់របៀបណាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំរកឃើញអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដោះវាឲ្យដើរទៅមុខទៀតបានចា
បដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីលើវិស័យភាពយន្តនេះចា
៎ចា៎ឧបសគ្គតើទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងអាជីពការងារជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងរឿងពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀននោះគឺរឿងសំខាន់ដំបូងបំផុតគឺពេលវេលាមិនថាកិច្ចការងារអីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីភាពយន្តខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានគឺយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សបានយើងគ្រប់គ្រងចំណូលវេលាបានចំណុចដំបូងរបស់នាងខ្ញុំគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទី2គឺការផ្តល់ឱកាសដល់មនុស្សជំនាន់ថ្មីត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលបើកសាស្ត្រាដំបូងអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកកាត់តខ្ញុំប្រមូលការងារនេះមកធ្វើខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងយើងអត់រីចម្រើនទេខ្ញុំបានដកខ្លួនមកអង្គុយមើលមកឈរមើលដោយខ្ញុំឲ្យឱកាសទៅគ្រប់គ្នាធ្វើជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងគឺការងារទាំងអស់ត្រូវឲ្យគេធ្វើបណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សអញ្ចឹងការដែលផ្តល់ឱកាសនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សអានឹងជាកន្លឹះមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដើរទៅមុខបានជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនសូវហត់នឿយដូចមុនហើយទី3គឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតែខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងអាពីខាងលើបានណាហិរញ្ញវត្ថុយើងក៏អត់សូវមានបញ្ហាដែរចា
៎លោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីនោះចា៎
ខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងមួយហើយមនុស្សជំនាញខ្លួនបានទទួលស្គាល់ចំណុចដែលខ្ញុំរកឃើញនឹងដូចគ្នាគឺការជឿជាក់មនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយថាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងអីមួយបើខ្ញុំនិយាយហើយបើធ្វើមិនបានមិនមែនជានិមលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថាអត់មានអីបងបាក់ខ្ញុំបាននោះគឺជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ញុំអាចបោះបង់ទេហើយខ្ញុំនឹងពុះពៀធ្វើកិច្ចការងារនឹងតរតាមទី2គឺខ្ញុំមានរូបភាពនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើសាស្ត្រាហ្វៀមឲ្យមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកឬកិច្ចការងារមួយអីនឹងខ្ញុំបានផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នោះមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុឬក៏ដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំសាងរូបភាពនៃភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំសម្ដែងបានហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឃើញរាល់រាល់ថ្ងៃហ្មងអាហ្នឹងជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រក៏បានកលឹះក៏បានជាអ្វីដែលជាភាពរបស់ខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំក៏បានគឺជំនឿចិត្តនិងការសាងរូបភាពដែលខ្ញុំចង់សម្ដែងបានហើយទី3ហ្នឹងគឺការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើរបស់ខ្ញុំចា៎
សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមជាកូនជាបងជាភរិយាជាម្ដាយជាថ្នាក់ដឹកនាំភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺជាសេចក្តីសុខនៃការធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់នៃកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយចាត់ចែងវាឲ្យបានល្អហ្នឹងឯងក្តីសុខពីព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទោះបីយើងមានលទ្ធផលល្អកម្រិតណាតែបើយើងចេះតែសម័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងអត់ព្រមពេញចិត្តអ្វីចំពោះមុខខ្លាំងពេកវាមិនជាជោគជ័យទេជារួមជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំណាពេញចិត្តនៅខណៈពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅហើយស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងមានអាហ្នឹងជាលទ្ធផលជោគជ័យដែលយើងកំពុងតែទទួលបានណាចា៎
ការងាររបស់លោកស្រីដែលកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅពីមុនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាជោគជ័យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំត្រូវតែរក្សាភាពជោគជ័យហ្នឹងហើយពង្រីកភាពជោគជ័យហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតទេគឺសម្រាប់សង្គមជាតិបើសិនជាសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារហេតុអីខ្ញុំអាចរស់នៅបានល្អជីវភាពប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរក្សានិងពង្រីកភាពជោគជ័យឲ្យធំជាងនឹងគឺដើម្បីសង្គមជាតិព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំពង្រីកកិច្ចការខ្ញុំធ្វើឲ្យបានធំជាងនឹងវានឹងជះប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិកាន់តែល្អជាងនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនាំភាពយន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសបានកាន់តែច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចយកចំណូលពីក្រៅប្រទេសហូរចូលមកក្នុងប្រទេសខ្ញុំអាចផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើការងារភាពយន្តនឹងបានកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំអាចនាំទេសចរពីស្រុកក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសអានឹងគឺជាគោលដៅនិងជាភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំត្រូវពង្រីកបន្ថែមចា៎
លោកស្រីបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់និងចាប់យកអាជីពលើវិស័យភាពយន្តនេះទាំងលោកស្រីដឹងថាវិស័យភាពយន្តនេះមិនទាន់មានទីផ្សារនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូចាប់យកអាជីពមួយនេះដោយមិនចោះចាញ់ទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកស្រីមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនេះចា
៎ដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិនទាន់មានទីផ្សារធំទីផ្សារចង្អៀតខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្តីស្រឡាញ់អាចនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលធំបែបនេះហើយទើប slogan របស់សាស្ត្រាហ្វៀមយើងដាក់ថា inspire by love បើមានក្តីស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏អាចកើតឡើងទាំងអស់បើអត់ក្តីស្រឡាញ់អីក៏អត់មានដែរហើយម្យ៉ាងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងมันមានទីផ្សារនោះជាឱកាសចុះបើសិនជាគេធំឲ្យស្មានតែលុយ1000ដុល្លារដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅធ្វើការចាប់ដើមអាជីវកម្មភាពយន្តបានគឺអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាมันមានឱកាសគឺជាការមានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំចក្ខុវិស័យរបស់យើងនិងបេសកកម្មរបស់យើងនោះគឺសាស្ត្រានាំភាពយន្តខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកការដែលនាំភាពយន្តនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាថ្ងៃក្រោយយើងអាចជួយពង្រីកទេសចរពីក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសផងដែរអានឹងជាបេសកកម្មសំខាន់ដែលយើងកំពុងធ្វើ
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរច្រើនតែបែងចែកថាការងារនេះជាការងាររបស់បុរសការងារនោះជារបស់មនុស្សស្រីជាក់ស្ដែងការងារដឹកនាំលើវិស័យភាពយន្តនេះភាគច្រើនយើងគិតថាជាការងាររបស់បុរសហើយយើងឃើញច្បាស់ដែរថាភាគច្រើនបុរសជាអ្នកដឹកនាំលើអាជីពមួយនេះសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបែងចែកការងារនេះចា៎
នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមែនតែនទៅអាចនឹងទី1មកពីมันមានការគ្រប់គ្រងទី2มันមានការមើលឃើញឱកាសថាហ្នឹងវាអាចរលុយបានទី3យើងមើលឃើញតតគ្នាមកថាការងារហ្នឹងភាគច្រើនជារបស់បុរសអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់មិនត្រូវបានចាប់យកអាជីពការងារហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏អត់មានគេហៅថាឱកាសនៃការបដិសេធការងារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សពេលរៀនចប់វិទ្យាល័យពួកគាត់ត្រូវទៅរៀនជំនាញអីដែលមានស្រាប់ហើយបើមែនតែនការងារហ្នឹងវាហត់ខ្លាំងដែរស្ត្រីគឺដាស់ហើយបាទណាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាពុកម្ដាយគ្រូសាស្ត្របារម្ភហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីរៀបការទៀតអូស្វាមីគាត់រត់ទៅចង់ឃើញគាត់នៅផ្ទះមិនចឹងបើសិនជាគាត់រឹងតឹងនៅតែធ្វើហើយអត់មានការ support ពីស្វាមីឬក៏ពីអ្នកផ្ទះគាត់អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះគ្រូសាស្ត្រតែបុរសវិញគេមានសេរីភាពជាមនុស្សស្រីចង់ទៅធ្វើការឆ្ងាយដែរប្រហែលខែអត់ដែរមានគំនិតពិភាក្សាឬពីពួកឪពុកម្ដាយអីអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគិតថាតាក់តងនឹងការព្រួយបារម្ភពីអ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏អាចជាផ្នែកធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍ការងារភាពយន្តជាដើម
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញភាគច្រើនតែងតែបង្អាក់ឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងគិតថាខ្លួនជាស្ត្រីអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើការងារនេះឬក៏ការងារនោះបានទេការងារបែបនឹងសំតែជាការងាររបស់បុរសទេឆ្លងតាមបទពិសោធន៍និងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ទីមួយនឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាស្ត្រីបើសិនជាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមក្តីសម្ងៃផងយើងតើបងយើងត្រូវមានជំនាញទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាមុនសិនបានន័យថាបើយើងអត់មានជំនាញយើងនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងស្រមៃទេទី2យើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់បំផុតមានបង្ហាញចំណើចិត្តនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមានចំណើចិត្តហើយឲ្យគេមើលឃើញថាយើងអាចគ្រប់គ្រងមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងបានទោះពេលយើងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏ដោយការដែលអាចដើរតាមក្តីសម្ងៃបានមិនជាការនៅក្នុងផ្ទះទេមនុស្សស្រីទាំងអស់បើចង់បានសម្រាប់ក្តីស្រមៃត្រូវហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះនេះខ្ញុំនិយាយនឹងមិនមែនបានន័យថាជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាដើរហើយឬក៏ធ្វើរឿងអីខុសទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅសៀមរាបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្លាស់ទីលំនៅមកភ្នំពេញភ្លាមៗបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយជាកូនស្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាកូនស្រីដែលធ្វើរឿងក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំត្រូវហ៊ានប្រថុយចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរកកន្លែងដែលរៀនជំនាញដែលខ្លួនអាចបង្រៀនខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅពេលលទ្ធផលដែលយើងចេញពីផ្ទះគឺយើងទៅណាទៅរៀនទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍យើងកុំខ្លាចហើយកុំខំក្រងខ្លួនឯងនៅមួយកន្លែងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវហ៊ាននិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រូសាស្ត្រប្រាប់អំពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនចង់ខ្លាចជាអ្វីហើយគោលដៅរបស់ខ្លួនអាចជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រូសាស្ត្របានខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានហើយទី2សូមឲ្យ អ្នកទាំងអស់គ្នារោគំរូនៃភាពជា idol ត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន idol step by step idol step by step នឹងមកន័យថាមកក្នុងកំឡុងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយដូចជាអ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្លឹងមើលបុគ្គលណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងវិស័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយហើយគេធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់នឹងជាគំរូអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបោះជំហានទៅតទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហ៊ានក្នុងការដសេផែនការបើមានផែនការដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគឺអាចសម្រេចបានដូចគ្នាជារួមត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់រៀនជំនាញធ្វើការឲ្យមានបទពិសោធន៍ទសេផែនការមានចំណុចចិត្តហើយហ៊ានធ្វើដំណើរអរគុណចា៎
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីប៊ុនចាននិមលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឹងប្រៀបជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅខាងក្រៅជំនួបកម្ពុជារបស់ពួកមេដឹកនាំអង្គការ APEC នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងព្យាយាមរំលាយការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដែលពួកគេមានអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់លោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុយអានីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងព្យាយាមកម្រិតពេលវេលាដែលពួកគេនឹងចំណាយលើបញ្ហានេះលោក Harris Temperman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Hoover នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវនិយាយអ្វីមួយអំពីតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាប្រភេទនៃបរិយាកាសដែលពួកគេអាចអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីវិធីដោះស្រាយដែលភាគីនីមួយៗនឹងមាននោះទេលោកកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងព្យាយាមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់តិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក Templeman និយាយទៀតថាមានការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នៅខែមករាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះគ្មានភាគីណាមួយមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមធ្វើជាអ្នកអង្គអាចក្លាហានហើយជួងទៅដល់ភាគីផ្សេងទៀតឬងាកចេញពីមេគីដែលពួកគេបានប្រកាន់យកក្នុងពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងតៃវ៉ាន់នោះទេចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានសន្យាបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃណាមួយដោយប្រើកម្លាំងបើចាំបាច់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនយុទ្ធនាការសកម្មភាពយោធាបំផិតបំភ័យរបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតចូលតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយនឹងរៀបចំសមយុទ្ធយោធាបែបឡោមព័ទ្ធជុំវិញកោះនេះអ្វីបើមិនមានចំណងតាក់ទងការទូតផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់យកជាយូរមកហើយនៅគោលនយោបាយនៃការធ្វើឲ្យប្រកាសថាតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនឯងបានហើយបានធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការលក់ឧបករណ៍យោធាជាប្រចាំការលក់ឧបករណ៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់មានកាន់តែញឹកញាប់ឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់វិធានការក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដើម្បីបន្តការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើតាម CGTN រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់លោកទាំងពីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនថាឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតហើយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពជាក់លាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ
សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អ៊ីស្រាអែលមនុស្ស400,000នាក់ដែលបានមកដល់ប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតែត្រូវការជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះពួកគេធ្លាក់ខ្លួនជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីមកពីប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែត្រូវបានជំនះពីទីក្រុងស៊ីដេរ៉ុតភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនេះជាពេលល្ងាចធម្មតាមួយនៅក្រុងស៊ីដេរ៉ុតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កាហ្សារ៉ុកកែតពូហាម៉ាស់នៅតែបន្តបាញ់លើក្រុងនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ 30,000 នាក់នៅក្រុងនេះត្រូវជម្លៀសខ្លួនក្នុងនោះជនជាតិអេត្យូពីកាន់សាសនាជីវិត70នាក់បានចាក់ចេញពីមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមលោក Masafen Mukatu Baralu មកពីអេត្យូពីរំលឹកពីការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលាដោយពួកហាម៉ាស
់ Gabba takale Ugrainyane Gabon
យើងស្មនឹងសំលេងរកកើតហើយមិនបារម្ភពីវាទេយើងគ្រាន់តែចូលក្នុងត្រង់សេទៅបានហើយតែពេលនោះពួកភេរវកម្មចਿੰងតាមដងផ្លូវក្បែរផ្ទះយើងពួកគេមានអាវុធនិងពាក់ឯកសណ្ឋានបន្លំភ្នែកអ្នកខ្លះរងគ្រោះព្រោះគិតថាពួកនោះជាប៉ូលីសឬទាហានអ៊ីស្រាអែលហើយចਿੰងទៅរកភេរវកម្មទាំងនោះហើយក៏ត្រូវបានសម្លាប
់អ្នកស្រីម៉ាសាយដោថាអ្នកស្រីដឹងគុណដល់ការជំនះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅយេរូសាឡិមប៉ុន្តែថាវាលំបាកពេលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយបណ្ដឹងថាអាចទៅវិញនៅពេលណា
ពេលក្រោកឡើងយើងមិនមានអ្វីធ្វើវាពិបាកសម្រាប់ក្មេងៗយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេក្រោកឡើងពួកគេអាចទៅរៀន
អ្នកស្រីនឹងជន់អន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដល់រដ្ឋាភិបាល
កលកម្មខោដាស៊ីពួកគេថាសង្គ្រាមនឹងបន្តជាច្រើនខែត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយយើងត្រូវអាចទៅធ្វើកាបាន
រដ្ឋថ្ងៃលោកអាវិខៃខានហាណាអគ្គនាយកក្រសួងទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍រវល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានជំនះទទួលបានសេវាចាំបាច់នានារួមទាំងការសិក្សាភាសាហ៊ីប្រ៊ូនិងជំនួយការផ្លូវចិត្ត
ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីៗប្រហែលពិបាកជាអ្នកផ្សេងព្រោះពួកគេមិនចេះភាសាហើយជួបបញ្ហាដែលពួកគេគ្មានពេលយល់ពេលយើងប្រាប់ថាអាសាកាដែលមានន័យថាប្រកាសអាសន្នឬភីគុតហាអូរ៉េវដែលមានន័យថាកងកម្លាំងការពារដែលត្រូវជួយពួកគេ
លោកខាហាណាថាអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមកពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសផងដែរ
We have to understand that only in the past year
យើងត្រូវយល់ថាគ្រាន់តែឆ្នាំទៅយើងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង100,000នាក់មកពីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវជម្លៀសពីសង្គ្រាមនៅទីនោះហើយពួកគេរងគ្រោះផ្លូវចិត្តពីស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវត្រូវប្រឈមសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលទៀត
ក្រុមមន្ត្រីថាបើទោះមានសង្គ្រាមជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅតែបន្តមកអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីហ្គាល់ប៉ាម័រគឺជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃទីភ្នាក់ងារជីវីវដែលជាអង្គការមួយទទួលបន្ទុកខាងរៀបចំឯកសារនៃការមកដល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី
It's more complicated to secure
វាពិបាកនឹងទិញសម្បត្តិជនហោះប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងអាចយើងបន្តរកជើងយន្តហោះដល់ពួកគេគ្រាន់តែសប្តាហ៍មុនជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សិបនាក់ពីបារាំងបានមកដល់អ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍មុនមួយទៀតមកពីអាមេរិកនេះមិនមែនជាស្ថានភាពអាសន្នដែលយើងឆ្លងកាត់នោះទេទោះនេះជាករណីអាសន្នពិសេសមួយក្តីយើងមិនដែលរងការវាយប្រហារបែបនឹងទេដែលជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលតាមពិតយើងមានដំណាក់ការដែលយើងត្រូវធ្វើពេលមានអាសន្នព្រោះជាឯកសារពួកហាម៉ាស់បានបាញ់រ៉ុកកែតលើអ៊ីស្រាអែលលើជនស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីលទ្ធភាពដែលជំនួសអូបន្លាយហើយក្រុមបុគ្គលិកថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនចង់បានជំនួយ ប៉ុន្តែក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.